habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaad idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah bisha December ee sanadka 2020kana waa 15 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo waxana idaacadda idin daadheenaya Sahra Ciidla Nur iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan.
Ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamida wareysi iyo warbixin ku saabsan xiriirka xumaaday ee Kenya iyo Soomaaliya.
Kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahdo maaragtaa ku weydiinayso dowladda Soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wada xaajo annaga ahayd cidda waday cabashada.
Waxaa sidoo kale aan weydiinaynaa Kenya oo ka jawaabtay talaabada ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay.
Afhayeenka dowladda waddanka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in guddi gaar ah oo isku soo duwa arrimaha taagtaagan ee khilaafaadka xagga diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha dhaliya la soo saaray.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaynoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Warbirtiyad goordhow ee ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in madaxweynayaasha Kenya iyo Uhuru Kenyatta iyo Somaliland Muuse Bihi Cabdi ay ku heshiiyeen qodobo 10-aad. Qoraalka ayaa lagu xusay in labada hogaamiye ay wada hadalladooda diiradda ku saareen ballaarinta xiriir ganacsi, sare u qaadidda wada shaqaynta xagga duulimaadyada, waa ay ku jirto ogolaanta duulimaadyo toos oo u dhexeeya Nairobi iyo Hargeysa, iyo ka wada shaqaynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta iyo weliba iskaashiga dekedaha Berbere iyo Mombasa. Labada madaxweyne ayaa sida qoraalka lagu xusay isu raacay jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen kuwaas oo ay ugu weyn yihiin in Kenya ay qusulo ka furato magaalada Hargeysa ka hor dhammaadka bisha Maarch ee sanadka 2021, iyadoo Soomaaliland ay casriyeynayso xafiiskeeda xiriirka ee Nairobi isla waqtigaasi. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in saraakiisha sare ee Soomaaliland oo ku jira liis hore loo go'aamiyey, isla markaana dukumentiyada safarka ee Soomaaliland ugu safraya Kenya ay fiisa ka codsan karaan online, isla markaana garoonka lagu siinayo marka ay yimaadaan, taasoo fulinteeda ay bilaabmayso horraanta bisha Maarch ee 2021. Xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan ka dhacay aqalka cad oo la qaatay madaxweynaha Isniintii. Ayaa Tarama boga Twitterka uu ku sheegay in Barr uu shaqada ka tegayo ka hor Christmaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa. Tarama ayaa soo geliyay bartiisa Twitterka warqada shaqa ka tegista Barr oo ay ku jirtay ammaan xaddaaf oo uu jeedinayay maamulka madaxweyne Trump, waxaana uu ku sheegay in waqtiga ugu dambeeya uu shaqada ka tegaya ay noqonayso 23-ka bisha December. Ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee Jeff Rosen ayaa noqonaya kusimaha xeerlaaliyaha guud oo sida uu sheegay madaxweyne Trump. Barr ayaa xulafada cada u ahaa madaxweyne Trump, waxaase uu madaxweynuhu ka cadhooday kadib markii uu sheegay inaanay jirin wax been abuur ah ama wax istabamarin oo baahsan oo lagu sameeyey hannaankii doorashada Maraykanka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Joe Biden ku hambalyeeyay guusha doorashada madaxtinimada Maraykanka ee bishii November. Aqalka Kremlinka Ruushka ayaa salaasada maanta sheegay in Putin Biden uu rajaynayo guul kasta, isla markaana cabbiray kalsoonidiisa in Maraykanka iyo Ruushku ay gacan ka geysan karaan sidii loo xallin lahaa dhibaatooyin badan iyo caqabado soo wajaha dunida. Putin ayaa intaasi sii raaciyay inuu diyaar u yahay inuu la macaamilo lana xaajoodo Biden. Hogaamiyaal dunida oo dhowr ayaa Biden soo wacay si ay ugu hambalyeeyaan, isla markaana kala xaajooday iskaashigooda maamulka cusub ee Maraykanka ee xafiiska la wareegi doona bisha January. Hase yeeshee, Putin ayaa sheegay inuu sugayay ilaa inta natiijada doorashada Maraykanku rasmi ka noqonayso, taasoo dhacday Isniintii shalay markii Electoral College-ka si rasmiya looga dhigay guusha Biden uu ka soo hoyay Donald Trump. Ugu dambeyntiina, gudoomiye ku-xigeenkii caasimadda Afghanistan ee Kaabul ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday subaxnimadii salaasadan maanta kadib markii qof uu miino ugu xidhay gaarigiisa. Taariikh aryaan oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday Maxmuulullah Muhibi sidoo kale lagu dilay xogayihiisa, islamarkaana laba ilaaladiisa lagu dhaawacay. weeran kale oo miino isla maanta ka dhacay gobolka Goor ayaa lagu dilay ku-xigeenkii madaxa golaha deegaanka halkaas ee Cabdiraxmaan isla markaana lagu dhaawacay xubin kale oo golahaasi ka tirsan ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo noo akhrinayay warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay xalayteen xiriirka u jirtay dalka Kenya oo ay ku eedeysay faragelin siyaasadeed iyo xadgudubyo madax banaanida Soomaaliya. Soomaaliya waxay sheegtay inay la soo baxayso dhammaan diblomaasiyiinta ka jooga dalkaasi Kenya, isla markaana ay amartay in diblomaasiyiinta Kenyaanka ahi ay muddo 7 maalmood oo maanta ka bilaabmaysa kaga baxaan dalka Soomaaliya. Haddaba tallaabadan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud.
Waxaa jirta in kadib markii aan codsanay in safiirkeena Soomaaliya uu kasoo noqdo Kenya oo noogu yimaado wadatashi, safiirkii Kenyana aan weydiisanay inuu u noqdo dalkiisa oo wadatashi la sameeyo, taasoo sidii horey aan uga hadlayba ah tallaabo diblomaasiyadeed oo muujinaysa heerka maaragtay xaaladeena marayso. Waxaa dhacday kadib markaas inaan qaadnay tallaabooyin ku xigay oo diblomaasiyadeed leh maaragta wada xiriir ayna ka mid tahay in ay dowladda Soomaaliya la xiriirtay ururka gobolkeena IGAD iyo kuwo kaleba sida African Unionka si cabashooyinkeenii aan halkaa uga ballaarino. Kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahda maaragta ku weydiinayso dowladda Soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wada xaajo. Annaga ahayd cidda waday cabashada sidii aan horey u sheegay, annagu Kenya oo dal darisa aan nahay dana badanna ay naga dhexeeyaan, jecelna inuu xiriirkeenu ahaado mid ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi leh wejiyo badan, taas ma suurtoobin Kenya arrintaa ma suurto.
Marka wasiir, maxaad Kenya uga cabanaysaan? Ma in ay Jubbaland xiriir dowla leedahay? Ma inay musharaxiinta qaar Kenya soo maraan ama kulamo ku yeeshaan? Maxay tahay waxa aad Kenya isku haysaan?
Arrimo badan oo Kenya xadgudubyo ku samaystay oo taariikhaysan oo qoran, arrimahaas waa arrimaha aan rabno markii miis laga wada fariisto in aan soo hordhigno.
Madar wasiir, waxaa jirta in ololihii madaxweyne Farmaajo markii uu ku jiray 4 sano ka hor Kenya sadig uu ahaa oo sii mari jiray, kulamo ku qabsan jiray. Haddii maanta siyaasiyiin kale ay sameeyaan sidaas oo kale, maxaad isleedahay waa ay ugu duwan tahay tii madaxweyne Farmaajo laftiisa 4 sano ka hor uu Kenya ku sameyn jiray?
Kama hadlayno keliya doorasho iyo dad ku samaysanaya maaragtay campaign ama olole siyaasadeed dalka Kenya. Ma qurux badna dalkeena mar walba uu xasilooni sii helo, mar walba uu meesha uu maraya si kasii fiicnaato, siyaasiyan dhaqaale ahaan wejiyo badanba in basekeena ama saldhigeena uu ahaado dalkeena ayay ku qurux badan tahay. Laakiin taas maahan keliya waxa aan ka hadlayo. Waxa aan ka hadlayo oo ka weyn waxa weeye midnimada Soomaaliya iyo Kenya oo nagu haysta dhulkeena, baddeena, iyo midnimada Soomaaliya jiritaankeena wadan ahaan ayay nagu haystaan.
Wasiir madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa tagay Kenya, sidaa dowladda Soomaaliya u aragtaa booqashadaas?
Sidaan hore u sheegay, arrinkaas arrin aan soo dhaweynayna ma arrin aan kasoo horjeedno weeye, oo ah faragelimaha aan ka hadlayno oo kale, in maaragtaa Kenya haddii maanta sharciga iyo maaragtay axdiga ka yaala wadamada Afrika ku midoobay ay ka maaragtaa baal mari karto, Kenya waaba aqoonsan lahaydba. Laakiin waxa ay ku dhawaatay maaragta buunbuuninta la siiyey soo dhaweynta Muuse Bihi waxay tilmaan u tahay sida dalkeena weerarka loogu yahay, berrina wax diidaya maleh in gobol kale oo Soomaaliyeed ee Kenya sidaas oo kale maaragta u buunbuunisa usoo dhaweysato Soomaali kala qaybinteeda anaga marna ma ogolayn
in musuqisa waxa uu tagaa Ethiopia waxaana la kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed maxay ku kala duwan tahay marka uu Kenya tago iyo marka uu Ethiopia tago
waxa hortu ugu horeeyay ku kala duwan yihiin aan ku sheego dawladda Ethiopia iska daa maarekta soo dhaweynaya qoonsi waxay dadaal dheer u gashay rabtayna in ay wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ay runtii aad uga shaqeyso iskuna soo dhaweyso halka Kenya ay rabto inay kala fogeyso Kenya talaabooyinka ay qaadayso qof kasta oo Soomaaliya oo wax garad ah waa garan karaa ujeedada ay leedahay Ethiopia ma ahayn ujeedada safarada ay ku tagaan madaxda dowlad goboleedyada oo kale ma ahan kaliya Somaliland madax badan oo dowlad goboleedyada ah ayaa booqashooyin ku taga dalalka dariska taasna wax dhibaato ah malahan kuma hayso dib dowladda federaalka laakiin siyaasiyan marka la dhexgalo maaragtaa laga dhigo in maaragtaa loola dhaqmo sidii dowlad madax bannaan ka go'day Soomaaliya taas midaa aqbali karna ma aha
wasiir ugu dambeyn Ethiopia waxa ay dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dagaal ku qaaday gobolka Tigray dagaalkaasi dunida siyaabo kala duwan looga arka maxay tahay aragtida dowladda federaalka ee dagaalkaas
mowqifka Soomaaliya waa cad yahay mowqifka Soomaaliya waa in isgarab taagto dowladda iyo shacabiga Ethiopia oo garab taagan
taasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxaa naga xasuusinaya in fiyo weed oo ay la xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo marka ugu horeysa ee wareysigiisu noo suurto galo aanu idin soo gudbin doono geesta kalena xildhibaan Sacdiye Yasiin Xaaji oo ah gudoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrimaha dibadda ayaa ku tilmaantay talaabada ay dowladda federaalka ay sheegtay in xiriirka diblomaasiyadeed ugu jirtay Kenya inuu yahay mid laabla kaca oo aanay dowladdu u marin wadiiqadii saxda ahayd Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay xildhibaan Sacdiye si ay u aragto go'aanka dowladda Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay Kenya
runtii sidaan u arko aniga waxaan isleeyahay degdeg baa jiray ama waxyaalo badan oo aan laga fiirsan in maaragtay sidaas loogu gooyo sida dhaqsaha ah oo la dhaho xiriirka loo jiray aniga kul runtii uma arko wax wanaag ah ama may ahaatee laba wadan oo shalay is arkay wax badan wadan ayna ka dhexeeyaan weeye marka runtii uma aan arko wax macquul ah in maanta la dhaho dee sida degdega la iskugu jaro xiriirka ka tubaanta Soomaaliya
ka guddi ahaan muxuu ahaa doorkiina ku aadan arrinta go'aan noocan oo kale ah marka ay xukuumadu qaadayso
walaal mid aad wax aad iyo aad u qalad ah oo ay sidii ku timaaday aanan garanayn ayaa jiray wasaaradda wadankan waa wadan maaragtay dimuqraadiya oo baarlamaankeediyana baa nahay wasaaradda arrimaha dibadda ayayd horta inay warqad soo saarto oo ay guddiga arrimaha dibadda gudoomiye ku xigeenka aan ka ahay gudoomiyahayga uu joogo xubnihii kalena ay joogaan oo baarlamaanka guddiga arrimaha dibadda in lala soo socodsiiyey bay ahayd in guddiga ay u gudbiyaan baarlamaanka weyn ee Soomaaliya ee labada aqal ayay ahayd laga fariisto sababta aan Falastiin sidaa ku leeyahayna waxay tahay wadanka Kenya iyo Soomaaliya waa wadan xiriir ka dhexeysa qoto dheer waa wadan ay ina ka joogaan 500,000 qaxooti ah waa wadan ay ina ka joogaan 500,000 Soomaali ah oo business ah oo wadankeena iyo wadanka aad isugu xiran yahay waa wadan ay ina ka dhaxayso xuduud marka in la dhaho wadankii oo baarlamaan la soo maray oo aan wax ilaahay abuurta laga fariisan inuu wasiirkii maxaa la dhahaa warsaatinta uu warqad iska akhriyo runtii waa wax aad meel ka dhacna ugu ah Soomaaliya waana wax khalad ah aniga baan leeyahay in layska akhriyo warqad oo la dhaho intii la akhriyo warqad la dhaho xiriirkii baan u jarnay 7 bari gudahoodna wadanka ha ka baxaan Soomaaliya kenyatiga jooga annagana dadkeena aan loo soo galaan ma aha wax walaal saa-iis u ah runtii
marka saameyn intaleegay ku yeelanaysaa isleedahay ganacsatada iyo qaxootiga Soomaalida ah ee Kenya ku sugan
wallahi horta wadankan sida ma aragtay wada shucdiyad ah madaxweynaha maanta inuu dhaqmo ma ahay so easy inuu dhaho wadanka maxaa la dhahaa waa in todobari looga baxo todobari wax Soomaaliya ay u soo bixi karaan aniga uma malaynayo si ay u suurtagelayso Soomaaliyana waxaan leeyahay maanta waxa dhacay wax xun
oo runtii aad u qaab daran. Xildhibaan Sacadiyo, wasiirka warfaafintii wasiirka arrimaha dibadda oo wareysana labaduba waxay sheegeen in Kenya faragelinteeda marnaba aanay istaagin ilaa heer aan loo dulqaadan karin.
Okay, haddaysan istaagin labada wasiir aad wareysateen, wadankan waa baarlamaanteeriya. Waxa loo soo tuuri karay wasaaradda arrimaha dibadda waxay u soo tuuri karay guddiga arrimaha dibadda. Waxay dhihi karaan waxaa la ku hayaa faragelin. Baarlamaanka ka fariisan karay maxay tahay waxa hoos hoose oo sidii wadan shuuciya uu iskaga dhacmaya wadan military ah oo loo leeyahay faragelinta faragelinta baarlamaanka uu arki kareen oo laga fariisan karin maxay tahay sabab walaalo faragelin waxa jirta siyaasadeed oo loolankan ku socoto ma ahee wax maanta innaga faragelin Ethiopiana inaan walaalanahay oo xuduuddeenii iyo aan wax laga jirjirin Kenyana la saaro barashadku anigu waxaan qabaa waa siyaasad loolan madaxweynaha waqtigaas soo gaaray weeyo
marka maxaa sameynaysaan oo talaabo ah mar hadii sida muuqata aanay xukuumadda idin kala tashan go'aankaasi
maya laakiin waxay u taala keligay oo Sacdiya maaha laakiin 350 baarlamaanteeriyanka aqalka sare iyo golaha shacabka ah arrinkan bay u taala ma aha sidaan iisiga ah anigu ma qabo sidaan iisiga ah oo uu loo yiri maxaa la dhahaa xiriirkan u jarnay annagoo 2 million oo Soomaali ah oo baarlamaanku ay ka mas-uul yihiin maanta sharciyadoodii Soomaali ama qaxooti ahaato ama ha ahaadaane inay iska dhahaan so easy macnaha waa u jarnay loogama aamusaya aniga qabaa baarlamaankuna inuu ka fadhiisan doono lagana soo saari doono maxaa la dhahaa qaraar baarlamaannimo ayaa anigu qabaa waana ka shaqaynaynaa annaga.
Dowladda Kenya ayaa waxay hore uga jawaabtay eedaha faragelinta ah ee uga yimid dhinaca Soomaaliya 29-kii bishii November ee nu soo dhaafnay Kenya waxay beenisay xilligaas inay faragelin ku hayso Soomaaliya waxayna sheegtay in ay si qoto dheer uga xun tahay ficilada dowladda Soomaaliya ay markaasi dalkeeda uga soo eriday safiir Lucas Tombo kaasi oo ay ku sheegeen mid nasiib darro ah Kenya waxay xilligaas sheegtay in talaabadaasi loo sababeeyay eedeymo aan la xaqiijin oo ku saabsan faragelinta Kenya ay ku haysa arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda Kenya waxa ay ixtiraamaysaa mabaadiida caalamiga ah iyo ay ka tashiga qaranimada madax banaanida siyaasadeed iyo sharafta dhuleed ee dhammaan dalalka gaar ahaan kuwa Afrika sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya maantana afayeen u hadlay Kenya ayaa ka jawaabay talaabada ay qaaday Soomaaliya waa kan Yasiin Ciise Wardheere
afayeenka dowladda wadanka Kenya koreelka retirka Cyrus Oguna ayaa shaaca ka qaaday in guddi gaara oo isku soo duwa arrimaha taagtaagan ee khilaafaadka xagga diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha dhaliya la soo saaray taasi oo laga sugayo in ay jawaab xagga diblomaasiyadda ka soo saaraan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya isaga oo la hadlaya warbaahinta Mr. Cyrus Oguna maanta waxa uu hoosta ka cariiqay in ay jiraan dhibaatooyin xagga diblomaasiyadda oo labada wadan u dhexeeya oo hakaday wada u dhowr goor la isku dayay Oguna waxa kale uu sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin taariikh soo jireena oo aad u wanaagsan marka la eego waxyaabaha ay ku naaloodeen daris wanaagga iyo isdhexgalka bulshada oo muddo dheer shaqaynaysay balse ay tahay nasiib darro in haatan ay ka sii darayso xiisada xagga diblomaasiyadda ee labada wadan ay wadaagaan si kastaba ha ahaatee waxa uu tilmaamay waxa keliya oo loo baahan yahay inay tahay in diblomaasiyadda qawaaniinteeda la raaco taasi oo uu isticmaalay ereyga ah scratch my back I will scratch yours taasi oo ah dhabarka ii xuq aan dhabarkaaga ku xuqee taasi oo gacmo isdhaafa ayaa galladi ka dhalataa oo loo baahan yahay in darisnimada iyo diblomaasiyadda la hagaajiyo waxaa kale oo uu ka hadlay afayeenku arrimaha la xiriira hadalkan waxaa dowladda Kenya ay kaga jawaabayso oo uu sheegay inay ahayd markii Muqdisho ay saqda dhexe ee habeenimo ee xalay ay hadal ay soo saartay oo markaasi aan horey loo sii ogeyn ay ku dhawaaqday wakhtigaasi oo ah wakhti dadku ay wada hurdeen inta badan waxa Soomaaliya ay dib ugu yeeratay dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga dalka Kenya, waxaana ay ku amartay dhammaan madaxda iyo diblomaasiyiinta reer Kenya in ay caasimadda Muqdisho ka baxaan muddo 7 maalmood gudahooda. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Geesta kalena Kenya iyo Soomaaliland ayaa goor dhaweeyto soo saaray qodobba ay ku heshiiyeen kadib booqashadii 3 maalmood ahayd ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay Kenya. Qodobada heshiiskaasi waxay noo hayaa Axmed Cali Sheekh.
Madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliland Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa warmudkeed ka kooban 10 qodob ka soo saaray wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi kadib markii Kenya ay casuumad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Soomaaliland. والمرتيد كون الجلسة أها أي نبضة مدحونة كشاقين إن يتبو حقيقين أيان السيدة حوغن وأيوغنقو أنتهاي إن السيدة إيريان حليل كساحيب تلمو إيكان لحيا كينيا إيو سومالي لان قرالكا أيان لغو يري لبضة مدحونة وحا أي حسين أيوغو آد وقوقن عسان إن إسكاشيكا كان لحيا كينيا إيو سومالي نوصالكا كوهايو مبادي إذا إيا قيم أي وداقان ووجيد كيسوي هاي كب إنتا نبض وارتا حسلوني كوريتان جوكتا إيو برواقو ذاك ayadoo ay qosayso arintan waxay ballan qaadeen in ay xoojinayaan oo ay sii dheeraanayaan iskaashiga u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliland. Qoraalka ayaa intaas ku daray in labada hoggaamiye ay wada hadaladooda diiradda ku saareen ballaarinta xiriirka ganacsi, sare u qaadista wada shaqeynta xagga duulimaadyada ah oo ay ku jirto ogolaanta duulimaadyo toos ah u dhexeeya Nairobi iyo Hargeysa, iyo wada shaqeynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta iyo iskaashiga degdegaha Berbera iyo Mombasa. Labada madaxweynaha ayaa waxa isku raaceen jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen, waxaana ugu weyn in Kenya ay qosliyad ka furato magaalada Hargeysa ka hor dhammaadka bisha Maarj sanadka 2021, ayadoo Soomaaliland ay casriyeynayso xafiiskeeda xiriirka ee Nairobi isla waqtigaas. Waxay sidoo kale isla ogolaadeen in shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ay bilaabayso duulimaadyo toos ah oo u dhexeeya Hargeysa iyo Nairobi ka hor bisha Maarj ee sanadka 2021. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in saraakiisha sare ee Soomaaliland ay ku jiraan liis horey loo go'aamiyay, isla markaana sita dokumentiyada safarka ee Soomaaliland ay fiisaha ku dalban karaan qaab online ah, isla markaana lagu siinayo garoonka marka ay yimaadaan, taasi oo bilaabanaysa fulinteeda ka hor bisha Maarj ee sanadka 2021. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta amniga iyo xasilloonida gobolka si ay taasi ugu ogolaato shacabka inay raadsadaan horumarka dhaqaalaha, bulshada iyo xasilloonida. Ayadoo arrintan ay quseyso, labada hoggaamiye waxay isla qireen in Soomaaliland ay sanado badan ahayd nabad iyo xasilooni, taasi oo ku timid sida ay uga go'an tahay mabaadiida dimuqraadiga ah iyo aasaasida hay-ado dowladeed oo adag. Kenya iyo Soomaaliland waxa ay sii wadi doonaan inay si wada jir ah uga shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo xasiloonida iyo raadinta barwaaqo wadaag ah, ayaa lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyntii, labada madaxweyne ayaa waxa ay sheegeen in saraakiil sare oo ka kala tirsan labada dowladood ay u xilsaareen inay si wada jir ah uga shaqeeyaan hab loo horumarin karo heshiisyada guud ee laga gaaray qodobo ay ka mid yihiin xiriirka labada shacab, ganacsiga iyo maalgelinta, la dagaalanka argagixisada iyo dambiyada dhinaca internetka ah, waxbarashada iyo qodobo kale.
Markana wareegeena magaalada Nairobi, Yasin Ciise Wardheere ayaa qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya waxa uu weydiiyey sida ay u arkaan in Soomaaliya ay xiriirka u jirto Kenya.
Habeenkii xalay ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay xiriirkii diblomaasiyad u jartay dalka Kenya oo ay sheegtay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha. Haddaba aragtida dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa khadka telefoonka qaar ka mid ah kula ciriiray. Walaal, magacaaga iyo meesha aad joogto?
Maxamed Cali Haashim. Walaal, waxa weeye aniga arrintaas aad iyo aad baan u xumahay inay sidaan u dhacdo. Waxaa jira waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya dad isku dhex milmay oo dadkooda isku dhex jiro oo maaragtay Soomaali nooc kastoo ay tahay, hadday ganacsato tahay, hadday dhalinyaro tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday siyaasiyiin tahay, dadkii halkaanfa si lagu wada ah oo halka meesha ay adduunka kale hadday aadayaan, xataa meesha ay ka aadaan waa halka kan wey roobis xeryaha qaxootiga, ganacsiga, iskuulaadka, wax walba meeshaan iyo Soomaaliya laba dowladood ama laba wadan oo kala maalmi kara maa, shacabkooduna waa isku dhex milmay ma garata. Marka haddii hadda la yidhaahdo xiriirkaa la kala goosay, hadda si loo kala goyn kara maba garan karaan, waayo Kenya ciidamadeedii waxay ku jiraan Soomaaliya, dadkeedii iyo xuduudihii iyo magaalooyinkii iyo ganacsigii iyo wixii oo dhan dacabta ayaa lagu wadaaya, waa la isku jiraa. Marka si loo kala maalmo maareynayo aruu ma garan karo ee midka kale nimanka siyaasiinta Soomaaliya badankooda ama dayn kulligood ahayn halkan waxay ku dhigeen guriga iyo maarta caruurtooda iyo asaskooda halkan wada jooga ee marka waxa weeyaan Soomaaliya haday doonayso inay nabad hesho oo ay deganaansho ka abuurto geeska Afrika waxaa ila wanaagsan inay marka hore iyadu dhexdeeda heshiiso waxaa jira dagaalkan hadda socda oo iskahorimaadyada tan dowlad goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalka iyo murashaxiinta iyo nimanka dhalinyarada iyagana dagaalka wada oo duurka ku jira waxaa sonan inta laysu keeno oo laga shaqeeyo oo muhiimadeeda la garto oo markaa markay Soomaalidu ay isku laisugu duwo marka adduunka kale lala xaajoodo iyo dariska iyo ciday doontaba ahaato
magacayga waa cabdi sheekh maxamed bahlow
sidee waa aragta arrinta ee xiriirka Soomaaliya ay u jartay Kenya
horta xiriirka isku fiicna in xiriirka labada wadan xiriir ay lahaadaan waa fiicneed laakiin Kenya waxay ku dhaqaaqaysa oy maalmahan ku socota ayaan wax jir ahayn wax kumana aan ahayn xiriirka marka dadka Kenya ka socdaa marka qofka hadduusan ku rebin lagama leefi karo marka Kenya waxay raadinaysay taasa ahayd
xiriirkayada
gacmaha taagi doonta marka aniga hadda sidan xaqiiqda hadda xiriirka hadda Soomaaliya ay jirtay gacan baan ku siinaya waan u taagnay gacanaha u taagay
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
magacaygu waa Taax Sliiban joogaa Nairobi
see u aragtaa xiriirka dowladda Kenya loo jaray ee Soomaaliya xiriirka ay u jartay
runtii waa isku marin diblomaasiyadeed oo laba dal ka dhexayso waa maxaaramihiima ah inaysan annaga Soomaali ahaan dadkeena Soomaaliyeed ee ku dhaqan Sliiga aysan saameynin muhiimaddu tahay laakiin wixii labada dal ka dhexeeya waa in ayagu danahooda iyo sida ay yihiin ee waxa listaan aysan sacabka labada dal wax saameynaysan ku yeelan
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
walaalow ani waxaan joogaa Nairobi Kenya aan joogaa magacaygu waxaa la dhahaa Guuleed Kunno Mursal
sida u aragtaa xiriirka dowladda Soomaaliya ay u jartay Kenya
waxaan u arkaa arrin khatar ku ah Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya waxaan u dareemayaa madaxweyne Farmaajo inuu gelinayo Soomaalida khatar aad u weyn Soomaalida xoolahooda iyo hantidooda waxay taalaa Kenya meeshay dhaqaale ka samaysateen waa Kenya meeshay deegaan u tahay waa Kenya
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
magacaygu waa Axmed Xaasi waxaan ahay afhayeenkii hore ee khaarijiga Kenya waa wax la yaab leh inuu madaxweyney Soomaaliyeed saqdaxay iyagu caalamku isku furta inuu cilaaqaad ka gooyo waddanka ay jaarka yihiin ciidamana meesha kule oo dowladdiisa taageersan oo ilaalinaya nabaddiisana ilaalinaya anigu waxaan u arkay inuu madaxweynaha Soomaaliya inaga gardaran yahay waddanka Kenya saameyntu waxa weeye inuu madaxweynaha Soomaaliya raba inuu soo dhawaado Ethiopia Eritrea oo amuraha laysku haysto Kismaayo uu xal ka helo dariiqaas anigu waxaan islahaa haddii aanay doorashooyin meesha maanta qaar ka saaran shacabka jooga Muqdisho u malayn maayo in madaxweynaha inuu taa inuu ku dhawaaqi lahaa anigu waxaan u malaynayaa inuu kicinayo oo doorashooyin ah
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan Kenya oo ka hadlaya sida ay u arkaan xiriirka Soomaaliya ay u jirta Kenya
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay qaybo ka mid a dalka soomaaliya kuna nool xeryaha qaxootiga duleedka magaalada muqdisho oo ay ku jiraan dad da'ah oo keli ku ah mas-uuliyadda qoysaskooda. waxaad kaloo maqli doontaan kumanaan naafo ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeyna kaamka kaah oo ku yaala deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ayay ku dandaraysan yihiin barakacayaal ka yimid qaybo ka mida gobollada soomaaliya, waxaana ku jira dad da'ah oo keli ku ah mas-uuliyadda qoysaskooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kaamka kaah oo ku yaala deegaanka weydow ayay ku dandaraysan yihiin barakacayaal ka yimid qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya, kuwaasoo aan haysan waxyaabihii buddigga u ahaa nolosha aadanaha. xaliime cabdi waa hooyo da'ah taasoo gacanta ku haysa wiilkeeda oo dhimirka ka xanuunsanaya iyo 7 caruura oo uu dhalay, kuwaasoo ay hooyadood geeriyootay. waxaana xaliima oo ka soo qaxday jannaale ay tubta nolosha u sheegtay inay ahaayeen beeraley uuna u shaqayn jiray wiilkeeda, kaasoo markii uu xanuunsaday soo dadejisay inay keli ku noqoto mas-uuliyadda qoyska.
waxaan ka soo barakacay meel la yiraa jannaale, waxaana soo kacday biyo iyo baahi iyo muxuu ahaayey hunguri la-aan iyo dad waxaana aan shaqaysan karin oo maata oo muxuu ilaahay kuma sama diide marasa oo muxuu ninkii u xamaali jiray oo waashaana. alxamdulilah waa iska fiicannahay, ilmahaba raa iyo waxaan heystaa oo habarteena ka dhimatay, wiilkiina waalan yahay. waa ka soo barakacdiyo markay yimaadeen wiilkiina aan waxayla cilaal la arag, waa ka soo barakacay anoo suuqaas ilmaha iskala habaaba laga soo qabtay gudoomiyaha iyo gacanyarihiisa ay soo qabtay keenay meesha. marka alxamdulilah meeshaasa guri oo muxuu ahaaye buush yaroo islaan oo ay dabka ku shida jirtay aan lay geliyey meeshaasa ilmaha muxuu ahaaye mushaarida iyo muxuu ahaaye kisbariisa iyo bahda dadka la ii galgala kaamka. alxamdulilah waa iska fiican, ninkiina cawo ku hoyo maa maalin ku hergeli maa banaanku wareega waa iska xanuunsan yahay. ninkii ilmaha dhaal madaxa laga galay anaana dhalay. alxamdulilah waxa waa baahidaas biyo la-aanta iyo baahidaas ayaana hayda hooy male, hunguri male, diya male, musqulsha musn ciddii aan jikadoodii malay dejiyayaan la galnaa musqushii marka biyaa xaaqay meeshii dhulkii dhamay biyaa xaaqay. alxamdulilah wadaadkii oo muxuu ahaayey kaamka iskalahay ayaa meel iyo bac suuqa u jiriyo 4 qoro noo mudayo dhinacyada uga xiray ilmaha halkaasa bac boorasha haddii loo helo, haddii muxuu ahaayey kiilo bariisa loo helo dadkii ii carcararaa. alxamdulilah waxna nagama dhiman kulleyba hadda waxma dhiman, laakiin bogto iyo baahi fara badan waa soo aragnay. jinnaale markii hore wiilka noo xagaali jiray noo xooji jiray maxaa beeraha ka jibaal goosa jiray meelahaasaan joogi jirnay. jibaal goosigii hadda waa xanuunsaday anna waxuguma aal ilmihii dhar uma dhaqa karo waxna uma qaba karo asagiina waa iga xanuunsaday.
ilmaha meeqa waaye?
7 canug waaye iyo asaga 8 aniga 9. waxaana beela oo hadda noo maqan kaamka dadka ah oo guddiga carcarara gudoomiyuhu yiraahda hadba kiilo bariisa u raadsha meelahaas aan u carcarara anigana magaalada ma aqaan, tuugsigeeda ma aqaan, way iska aadi lahay haddaan aqaan ma aqaano. dhexmeeda ku dhumaa kaamka aan deganahay inta aan ogahay oo muxuu ahaay aan ka warhaayo naaga umul raacday aajira.
marka maxaa codsanaysaan hadda in laydinka caawiyo?
waxaan codsanaynaa soomaalida xamar ku nool oo dowladda ah oo hay-adaha samafalka ah inay il naxariis ma nagu fiiriyaan inay na soo fiirshaan waxaan deganahay weydow inay il naxariis la nagu soo fiiriyaan dadka masaakiinta oo sida meelaha iska dhibanaha ay soo fiirshaan oo il gacal la nagu soo fiiriya
ugu dambeyntii canad cabdi oo kamida barakacayaasha aan kula kulmay kaamka ka ah ayaa carabka ku dhufatay in kaamkooda ay ku geeriyoodeen laba caruura sababo la xiriira daadadka ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da-ayey muqdisho iyo duleedkeeda
cabsoo barakacna janaale biyo iyo daad aanu soo galay baahina uu soo tagna siya meeshaan ku imaane dad isla socona todoba qofooda isla socona afaraa ka dhimatay baaya daraadood xanuun waa jiraa haddaba saddex qofooda oo tacbaan ee oo joogta oo kaamka oo dhibaato weynaa ka jirto beeraley faleen beerihiin iyagana waa go-go-eenbo rafaad ila ay saxriir aa sidii inta ku imaane haddana sida intaana roob iyo bacna ma haysano roobna hoos maa naga soo daada xawi habeen horaad laba cunug iyo yaraa ku dhimatay oo wiil oo sideed jir iyo koo todoba jir ah aa ku dhinteen oo biis daad oo fara badan weligeyna arkaanu soo galeen oo bii oo meel kasoo goosteen aanoo imaadeen ilmihii meeshay ku dhinteen walaa dhibaato weynna waa qabnaa gurigii meel kastaba ku daleel yahay macna ma haysano rafaadaana haysta cunto la-aan waana haysataa rafaad sila ay saxariir ninkii kasaayla xamar annaga mar dhow leh hadda aan imaanay ninkii kasaayla shaqaysanaa wallahi dara abeen horaad gabaraa noo keentay bariisla oo lasoo qaraami midna waxaa noo keentay musigo oo aa noo keentay midna digiraa noo keentay midna oo gadoomiyaha iidana ilaahay kheyr siiya iidana muslimka noo dhexgashay waxaan la siisay iidana hadda waxaa codsanaynaa aayadda famafalka waxaan rabnaa inta degdeg nagu soo gaarto oo rafaadka inta ka jiro oo dhimashada inta ka jirto aa intay noo imaadaanna arkaana oo wax noo qabtaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi haatana dhegeystayaal aynu jalaacno dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta kiin jaamac iyo maxamed alta
jalbeeb hadalkaaga qosan asha jiri ruudarta wana chuk chuk idahda qalbey hadalkaaga qosan asha jiri ruudarta wana chuk chuk idahda addadina chuugin bed darta hawan jiraya inta jeel ashaqadi qalbiga kula jira oo kalay addadina chuugin bed darta hawan jiraya inta jeel ashaqadi qalbiga kula jira oo kalay addadina chuugin bed darta hawan jiraya inta jeel ashaqadi qalbiga kula jira oo kalay addadina chuugin bed darta hawan jiraya inta jeel ashaqadi qalbiga kula jira oo kalay fio
barnaamijka suubta nolosha ayaa dhigisayaal la soconaysaan haatanna Kenya kumanaan naf ah oo ku nool xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah dadka qaxootiga ah ee baahiyaha gaarka ah qaba ayaan helin wax adeeg samafal ah Hassan Ahmed Habib oo ka mid ah bulshada naafada ah ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan dadkaasi qaxootiga ah wuxuuna u waramay wariyaha VOA Cabdi Salaam Salas
maanta waxay noogu dhigantay horta maalin mugdi ah sanadkan maalin sanad nooga xun ma jirto waayo sababtoo ah hadda ka hor markii sanadkan oo kale la gaaro dabaaldeg ayaan qabsan jirnay dabaaldegaas maanta ma jiro iyadoo loogu yacno loogu sababeeyay xanuunkan la yiraahdo COVID-19 muddo hadda 7 bilood ku dhan xafiisyada dhan way xiran yihiin qof isku iman karta ma leh maalmaha maanta oo kale waxaan heli jirnay markii dabaaldegu u dhaco waxaan heli jirnay yaanu taakuleen xag walba dhar ha noqoto raashin ha noqoto lacag ha noqoto waxaan baan heli jirnay hadda maba la isku iman karaba maxaa la iskugu imaanaa dadka dhanba way kala xirin yihiin waliba gurigiisa ku dhex jiraya marka waa sanadkii noogu xumaa haddaan nahay naafada ku nool xeryaha dhadhaab
waa tahay Xasan Axmed waxaad ka warbixisaa taageerada iyo caawinta ay helaan dadkan qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab
xilligan wax taageero ah ama taakuleyn ah oon helayna ma jirto waayo xafiisyada dhulka way xiran yihiin wax yaano hay'adaha samafalka oo dhan way ka tageen meesha wixii joogana ma soo dhaafayaan xafiiska weyn ee dhadhaab oo aan loo tegi karin sababaha yaano COVID-19 awgeed sidaa daraaddeed waxba ma aragnaba hadda aad ayaa yaano dadkii gaar ahaan dadka naafada dadka naafadu waa kula duwan yihiin qaara indhala qaara hubyaamino jiisada qaara baralaysa oon guriga ka soo bixi jirin guryahooda loogu tegi jiray oo qaara yacno maskaxda ka jiran oo yacno guryahooda loogu tegi jiray ma jirto hadda nin guri ugu tegi kara ma jiro marka waa sanadkii noogu xumaa
waa tahay adeega sida gaarka ah aad uga hela jirteen hay'adaha gargaarka ee ka ogolay xadiyaha dhadhaab maxaad u sheegi kartaa
waxaan heli jirnay yacno baaskiilada lagu socdo sida raashinka wax walba oo yacno xafiiska gaar ahaan xafiiska handicap international xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaan ku noolahay aniga waanu heli jirnay laakiin hadda ma jirto waxaasoo dhan gawaaridii oo dhan way naga duqoobeen xataa way naga jajabeen qaar oo hadda aan guryahooda ka soo bixinaa jirto oo gawaaridii intay ka wada jabeen oo aan meelay aadi karaanba jirinba oo yacno wax aan magaalada xataa hadday oo ummadda soomaaliyeed ay dhex geli lahaayeen aan tegi karin waayo lugu ay ku socdaan ma qabaan gawaaridiina way ka jajabeen gawaaridii la siin jirayna ma jiraan marka aad ayay yacno dhibaato aad u daran ayay dadka naafada ku haysataa xiriyaha qaxootiga
waa tahay caqabadahan iyo dabcan dib u dhici lagala kulmay caadada COVID-19 dhibaatada aad arrintaasi ka dhaxasheen maxay tahay
dhibaato weyn hadda dad naafo oo waxaa jira oo dhiigkar qaba oo sonkor qaba oo meel gaara degan oo awal cuntada meel kale looga soo qaadi jiray hadda waa bandow haddii aanad makhribkaba aada soo lagu soo qaadin oo casho weli waayo lagu dhaho sidaad u baxdaaba adagba ama dad aada ugu dirsatid waayo buuqna waxa la yiri yaanu buuq oo dhan waxa laga dheeraada la yiri meel gaar qofkii la dejiyey dad baa u adeega dadkii ma socon karaan waa bandow marka dhibaato weyn ayaanu ku qabnaa waxaasna waxaa keenay yaanu cudurkan covid 19
waa tahay wacyigelintan loo sameeyey bulshada kale dabcan ma hesheen
covid 19 inaanu yaanu dadka uun ka maqalno mooyaane maba la isku yimaan karo yaa ku sameynayo laakiin idaacadahan u dhageysanaa wasaaradda caafimaadka yaanu talada ay bixinayso annagu guryaheena joogna ayaanu qaadanaa kamaba soo baxna meelaha buuqbuuqana maba tagnaba xilligii oo raashinka iyo la qaadanayo bishiiba hal maraar la qaata raashin marka aan tagnana waxaanu xirannaa baalkan maaska aan xirannaa waan tagnaa wixii markaas socon karo ama gaari haysto oo yaanu biljeega haysto way soconayaan wixii aan haysanina dee gurigoodan bay iska dhex fadhiyaan dad kale unbay yaanu lagu qorayaa magacooda
waa tahay adeegyada kale ee gargaarka ee qaxootiga kale ay helaan qaarkee baad idinka u heshaan tusaale ahaan markii la qaadanay raashinka kale
hadda irid gaara maqano dadweynahaas unbaan ka mid nahay laakiin waxaan dheerna dadweynaha annagu feel ma galno waana la daayaa intaas unbaan dheernahay mooyaane irid gaara oo naloo sameeyey ama sheel gaara oo yaanu aan raashin ka qaadano oo annaga naloo sameeyey ma ay jirto dadkaas unbaan ka mid nahay
waa tahay sanadkan maxay idinkaga dhigan tahay dadkiinaan bahyagaarka qabo iyadoo caqabadaha aan dareemay in la wadaagtaan bulshada qeybaheeda kale
sanadkan waa sanadkii noogu xuma waa caqabada badan ayaan dareemaynaa waayo dhaqaalihii adduunkuba dhaqaale ma haysto maadaama adduunku dhaqaale haysan annagu intaan ka keenayn dadkii ugu nugulaanahay annaga meel aan ka keenna male waayo raashinkii awal bishiiba hal mar aan qaadan jirnaba hadda labadii bilood hal mar laysku kaa siinayaa waa wax yar ha for example kowlaan ahay aniga hal nafaraan ahay nafarkii waxaa la siinaa 3 kilo iyo liter saliida iyo 2 xabo oo saabuuna bil soddon bari iska dhaafay lixdan bari iska dhaafay soddon bari miyay kugu filanta waa maya
waa saddex kiilo
ha wax kale oo lagu siinaayo ma jirto waa 6 casho ha waxaa noo dheer bamba chakula aniga hadda kowlaan ahay bamba chakula waa 500 oo shilin ama waa 600 oo shilin bilbilaa 600 laga dhiga inta kale 500 oo shilin waay waa $5 lixdan beri soddon beri ma kugu filan tahay waa maya marka dhibaatadaas ayaa jirto mana shaqaysan karno meel aan adnina ma jirto meesha oli waxaanu ku heysanaa nabadgelyo ha nabadgelyo unbaan u joognaa meesha
waa tahay ugu dambeyntii codsiga ama fariinta aad u jeedin lahayd hay-adaha samafalka muxuu yahay
fariintaan u diray waxay tahay maadaama aan dad curyaamiina naafa maskaxda ka jiran baralaysa ay xeryahan ay ka buuxaan dowladda Kenya hay-adaha samafalka ama ummadda Soomaaliyeed intii Ilaahay wax siiyey waxaan leeyahay dadkan dad dhibaataysan waaye wax la soo gaara gacan bani aadanimo u fidiya ayaan leeyahay
kaasi wuxuu ahaa Xasan Axmed Xabiib oo ka mid ah naafada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuuna u warramayey Cabdisalaam Salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Axmed Cali Sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool Gerard Houllier ayaa shalay geeriyooday isagoo 73 jir ah macalinka dalka Faransiiska u dhashay ayaa waxa uu kooxda Liverpool macalin u ahaa 1998 ilaa 2004 markaas uu kula guuleystay 5 koob waxaana ugu muhiimsanaa sanadii 2002-2003 oo uu kula guuleystay koobka FA Cup-ka, koobka League Cup-ka iyo koobka UEFA. Intii aanu macalinka u noqon kooxda Liverpool, Houllier waxa uu soo leeliyay kooxaha Lens, Paris Saint-Germain iyo kubadda cagta Faransiiska, waxaana sidoo kale uu 2 koob kula guuleystay kooxda Lyon oo uu ku biiray markii uu ka tagay naadiga Liverpool. Waxa uu dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska sanadkii 2010 isagoo ku biiray kooxda Aston Villa, hase yeeshee waxa uu ka tagay 9 bilood kadib sanadkii 2011. dhinaca kale tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa eedeyn culus u jeediyay ciyaartoydiisa kadib markii ay maalintii axadeed iska khasaariyeen fursad ay ku sii dheereysan kareen hogaanka horyaalka Premier League. Kooxda Tottenham ayaa waxaa axadii fadhiday gool la gashay kooxda Crystal Palace ciyaar ka dhacday garoonka kooxdaasi ee magaalada London. ciyaaryahan Harry Kane ayaa goolka kooxda Tottenham u dhaliyay daqiiqadii 23aad hase yeeshee daqiiqadii 19aad ciyaarta ayaa kooxda Crystal Palace waxa ay yeeshay barbardhac waxaana ciyaartu ay ku dhamaatay gool iyo gool. Tottenham ayaa waxaa ciyaartaasi inteeda badan iska qasaartay fursado badan waxaana Mourinho ciyaartoydiisu uu ku eedeeyay in ay sameeyeen wax ka duwan wixii uu kula ballamay. inkastoo ciyaartaasi ahayd ciyaartii 11-aad ee kooxda Tottenham aan laga adkaan horyaalka Premier League, haddana barbardhacaasi ayaa waxa uu macnihiisu yahay in iminkay leedahay 25 dhibcood, iyadoo dhinaca guulasha ku hogaaminaysa horyaalka oo kooxda Liverpool ay leeyihiin 25 dhibcood. Tababare Mourinho arrintan ka hadlay waxa uu yiri, ciyaartoydiida waxa ay sameeyeen wax ka duwan wixii aan kula soo ballamay qaybtii dambe ee ciyaarta. Inta badan ciyaarta daqiiqadii u dhexeeyay 45-75 waxay u ciyaareen si ka duwan sidii aan doonayay, kumana ay guuleysan inay kubadda ka soo qaabeeyaan dhinaca difaaca, ayuu yiri tababare Mourinho. Mourinho ayaa inta badan lagu yaqaanaa inuu eedeeyo ciyaartoydiisa marka kooxdiisu ay barbardhac gasho ama laga adkaado. Dhinaca kalena qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaarada Yurub kulamo ka tirsan ayaa caawa dhici doona. Horyaalka Premier League waxaa dhacay 2 kulan, kooxda Chelsea waxay u safraysaa adeega Wolves, Manchesterna waxay marti gelinaysaa kooxda West Bromwich Albion, horyaalka Jarmalka Frankfurt ayaa marti gelinaysaa Mönchengladbach, Hertha Berlin iyo Mainz waxay kulmi doonaan Stuttgart, iyo Union Berlin waxay shaqayn doonaan kooxda Dortmund oo macallinkeedii ay Semaanati Axad ahaydna waxay u safri doontaa kooxda Werder Bremen. Horyaalka Zurich ayaa Udinese ayaa marti gelin doontaa kooxda Crotone, halka Benfica to iyo Lazio ay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Isbaanna waxaa jiri doona hal kulan oo aad u adag, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay marti gelinaysaa naadiga Athletic Club. Habeen dambena kulmo kale ayaa dhici doona. Horyaalka dalka Ingiriiska waxaas arki doona Southampton iyo Arsenal, Leeds waxay marti gelinaysaa Newcastle, Leicester City waxay la kulmaysaa Everton, Brighton waxay aadaysaa Fulham, Liverpool waxay marti gelinaysaa Tottenham, West Ham iyo Crystal Palace waxay kulmi doonaan. Horyaalka Serie A Genoa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Milan, Juventus waxay la kulmi doontaa Atlanta, Fiorentina iyo Sassuolo ayaa arki doona Sampdoria waxay aadi doontaa Verona, Inter Milan iyo Napoli waxay kulmi doonaan Parma, Calcio iyo Cagliari waxay arki doonaan Spezia iyo kooxda Bologna waxay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Isbaanna hal kulan oo kaliya ayaa jira, waxaana arki doona kooxaha Barcelona iyo Real Sociedad. Habeenkii ciyaarahana waa naga intaas.
Maxamed Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqayna, haatanna waxaan idiin soo qabanayaa codadka Allah uu naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo Maxamed Warsan Qasaali.
Awadan yo so
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.